Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi! Paldies par iespēju sanākt šādā ārkārtas sēdē, šajā ārkārtas situācijā. Es jums vēlos nodot sveicienus no, atļaušos teikt, no mūsu ministra, kas šobrīd mums ir tikšanās jau otro dienu ar varam ministru un pārunām visus mūsu aktualitātes. Tā izskaitā arī atēr ceļus, ja, un drīz man būs tikšanās arī ar Latvijas valsts ceļu vadītāju. Ja, un, Ņemot vērā, ka mēs noskaidrojam ar Jūliju, ka ārkārtas sēdes darba kārtību nevar mainīt, tāpēc mums nav balsojama par dienas kārtību. Šodien izsludāti 8 dienas kārtības jautājumi. Kolēgi došiņi, ka esam iepazinušies, ja, un tad ar jūs atļauju būtu, mēs varētu sākt šo dienas kārtību izskatīt, un kā pirmais jautājums, kas mums tu pazuda budžeta laika izskatīšanā, tām programām ir labi. Tātad pirmās dienas kārtības šodien jautājums, bet atrams, pirms mēs sākam skatīt, kā jau vēlos atgādināt, Jūļa arī rakstīja, šodienas ārkārtas sēdē bija arī paredzēts skatīt arī projektus, bet par cik 17. Tātad ir jāizsniedz līde programmā, bet tomēr nolēmam, ka mēs visus projektus skatīsim kopumā, ja tad informācija tiek sūtīta un aicinātu atrast laiku nākamnedēļ, tad jau, kad tie projekti visi būs kopā, salikti par projektu līdzfinansējumu. Bet kļūtis pie šīs dienas kārtības, tātad pirmais jautājums ir par mēneša darba algas noteikšanu balvu novada pašvaldības kultūras iestāžu vadītājam. Tu zinā, pieteicējis ir tātad Jūris Anuškāns, ziņo Tamāra Locāne. Lūdzu, Tamāra.
Jā, labdien. Jūs redzat lēmumu projektu par mēneša darba algu noteikšanu balvu novada pašvaldības kultūras iestāžu darbiniekiem. Kopumā mums ir 19 iestādes. Redzam atalgojumu, par šo mēs esam runājuši arī komiteja. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Tamārai. Kolēgi, vai ir kādi jautājumi attiecībā uz šo jautājumu? Vai es pagaidām? Sandra.
Labdien visiem vēlreiz. Es saprotu, jā, kādā sakarībā mēs nosakam šīs te mēneša algas kultūras iestāžu vadītājiem. Man ir jautājums un varbūt vienlaicīgi arī lūgums. Tomēr pie tiem kritērijiem, par kuriem mēs runājām kaut kad neformāli pēc vienas no komiteju sēdēm, atgriezties ātrāk nekā uz nākošā 1. Janvāri, jo šobrīd, nu, tā uz acis skatoties šos te ciparus, nu, nerodas pārliecība, kad, nu, ka mēs strādājam pēc tādiem labas pārvaldības principiem. Nu, kaut kam ir ieslēgts mikrofons un kaut kas man ko vidi, es nevaru sakoncentrēties tā. Piemēram, es redzu, ka no visa saraksta vienam darbiniekam ir 0,5, tikai vienam darbiniekam ir 0,5 slodze. Nu, man tiešām gribētos rast pārliecību tam, ka tas tā tiešām ir un ka tam tā tiešām ir jābūt un nevis pēc gada, bet jau tuvākajā laikā. Un otra lieta, kas man liekas, nu, arī drusciņi neloģiski, ja mēs skatāmies balvu kultūras un atpūtas centru un pieņemsim Viļakas kultūras namu. Nu, ja mēs Viļakas kultūras nama vadītājam nonivelējam algu tieši tādu pašu, kā pieņemsim, nu, nezinu, Briežu ciemu, nu, es kā piemēru saku, nu, vai, nezinu, Vectilžas kultūras centra vadītājam, tad īsti pareizi tas tā neizskatās. Es saprotu, ka mums šobrīd ir jāapstiprina tās algas tādas, kādas viņas ir, un es saprotu, ka mēs ar šīm slodzēm šīs algas tā kā izlīdzināsim un tos kritērijus izstrādāsim, bet tad mans jautājums un priekšlikums vienlaicīgi to darīt pēc iespējas ātrāk.
Jā, pašlaik jau ir iesakts darbs arī pie kritērijiem, un mums arī valsts kontrole ir atsūtījusi arī, jāsaka, priekšlikumus izvērtēt slodzes un darbiniekus un visu pārēju. Pašlaik mēs arī iesakam jau dažam, nu, praktiski pārvaldēm es jau aizsūtīju tādas kā jau tabulas, kuras ir aizpildītas, arī kultūras namam ir sataisīts, nu, pēc viņu priekšlikuma un parauga tabuliņa, un arī viņa tiks izsūtīta, varbūt vēl šodien līdz vakaram, vēl rītam, es viņu esmu arī sagatavojusi pēc parauga, un tad arī vērtesam, un līdz pus, jāsaka, līdz pusgada mums tāpat ir jāizvērtē jaunais likums, kurš būs tagad jau martā pieņemts, Un visi darbinieki tomēr būs salikti pēc līmeņiem un noslodzēm.
Tātad mēs varam cerēt, ka pusgadā tomēr šie kritēriji tiks izstrādāti un tās algas tiks pārskatītas atbilstoši šiem izstrādātiem kritērijiem.
Jā, uz šo pusgadu, es domāju, vispār mums visi darbinieki būs jau sagrupēti pēc saimēm un līmeņiem, bet šīs noteikti būs pirmais kultūras iestažu vadītāju, kurus mēs pārskatīsim, tā kā mēs solījam to izdarīt.
Jā, paldies.
Jā, un tad Jānis lūdzu.
Sveicināti kolēģi, speciālisti, iestāžu vadītāji. Es pilnīgi piekrītu iepriekšējiem deputāta teiktiem. Arī Sandra pateica par, nenosauca konkrēti, pagastus par slodzēm. Jūs atcerieties, ka arī es budžetu skatot nosaucu pat personālijas, par kurām es tā kā vēlētos arī atgriezties, bet mēs sītīgi sadarbojamies un kontaktējamies ar kultūras pārvaldes vadītāju jauno Rudīti Krūmiņu. Arī šodien viņam atsūtīja kultūras iestāžu kritērijus, kurus es arī iepriekšējā laikā esmu sūtījusi un ar viņu saskaņojusi, ko mēs varētu šajās kritērijos kādus punktus likt. Es ļoti ceru, ka triju mēnešu laikā mēs ar šo jautājumu tiksim galā ar komitējām un domes sēdēm. Un šī nav vienīgā iestāde, kur mēs pārskatīsim darbinieku speciālistu un vadītāju atalgojumus pēc kritērijiem, tā kā kolēģi noteikti šis jautājums. Tiks skatīts, bet uz doto mirkli pēc koeficienta šīs algas ir pielīdzinātas, sakārtotas, tā kā strādāsim uz priekšu un paldies.
Paldies, Jānis.
Man patiesībā ir vienkārši jautājums, bet ja tagad pārvērtējot, nu, pēc 3 vai 4 mēnešiem algas būs situācijas, kad darbiniekam alga paaugstināsiet, Bet var gadīties arī situācija, kad alga pēc tā izvērtējuma jāsamazina, kāda būs tad tālāka rīcība.
Tieši tā. Būs jāskatās varbūt gan uz augšu, gan uz leju. Un pēc jauniem arī ministru kabinetā jāsaka noteikumiem, mums ir paredzēts pārējais periods, kurš būs jāsaliek pēc... Jāsaka, pēc tabulas vai pēc datumiem, kā mēs tās algas palielinasam un kā mēs viņus dzīvē ievesam. Bet vai visiem būs viņa lielaka vai tas lodzes būs mazākas, to šobrīd ir grūti pateikt, tāpēc būs izvērtējums. Varbūt vairāki būs uz 0,75 vai kaut kas vēl uz 0,5. Tāpēc ir kriterija, pēc kura vērtēsam, jā. Bet varbūt visi būs uz pilnu slodzi.
Nu, tur tomēr, es domāju, tas ir laika jautājums, un katru personīgi skatīsim, un tagad, es domāju, pat nav ko debatēt.
Katrā ziņā to ne, nu, tas tiešām ir tā ļoti uzkrītoši, tā kā pie vienādām iestādēm, pie vienādiem it kā nosacījumiem, tās algas tur tā atšķirās. Nu, tas tiešām ir tāds ļoti, nu, akūti nepieciešams šo jautājumu risināt tā.
Jā,
Negaidot to algu reformu, kas
ir valstī. Nu, mēs pašlaik tā kā vienojamies, paņemam to veco kriteriju, jā, ka bija izvērtēti un tad pie tā paša pieturējamies, jā. Bet vērtēsim no jauna, jā.
Labi, paldies, kolēgi. Tad, nu, droši, ka guvam pārliecību to, ka tas netiks vilcināts un tie griezti, un, protams, mums ir Pirmais, manuprāt, jūlijs bija, ka mums jāpārskata visu, jāatdodot arī uz Jāņa jautājumu. Jāņa, tas būs ne tikai kultūras jomā, jebkurā jomā, kur mēs skatīsim, tiks arī pārvērtēts. Nu, bet kultūras nami par cik šobrīd šāda situācija izvedas būs viena no pirmajiem. Jā, kolēgi, attiecība uz jautājumu. Vēlamies vēl debatēt par šo. Es pagaidām neredzu. Tad, ja vairs nevēlamies debatēt un jautājuma nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Tā, balsošanu slēdzam. Tā. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, nav, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums par grozējumiem balu noda pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā. Ziņo Jūris laikam. Jā,
Tamāra.
Ne, Tamāra. Jā, Tamāra Locāne. Jā,
jā, šis jautājums arī saistīts ar atlīdzību. Tas ir ar koeficientiem deputātiem un priekšsēdētājiem. Bāzes alga bija pagājušajā gadā 1025,29. Uz 22. Gadu bāzes alga ir 1058,10. Mazliet lielāka, un tā kā mēs šogad nevienam algu nepaaugstinām un solidaritātes jāsaka pēc, tad mums, lai arī šies algas un priekšsēdētājiem un vietniekam paliktu tā vecā, nu, iepriekšējā gada līmeni, tad ir jāmaina koeficienti. Tad atalgojums nu, visiem pārējiem paliek tāds, kāds viņš ir bijis 21. Gadā. Tāpēc lūdzu atbalstīt. Tur par 0,03, nu, mazliet tik mazāk, jā. Bet paliek pilnīgi tas pašas pagājušā gada līmeņa augas.
Labi, paldies, kolēgi, vai ir jautājumi par šo? Šobrīd neredzu. Vai vēlamies debatēt? Arī neredzu. Tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Jā. Balsošanu slēdzam. Tā. 12 par, pret nav, atturās nav. Sergejs Maksimovs nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Paldies. Nākošais jautājums. Par ikgadi apmaksāt atvaļumā piešķiršanu balvu nodomas priekšsēdētājiem Sergejam Maksimovam. Kolēgi, arī jūs atvaļumā.
Jā. Labdien, kolēģi. Nevar ieslēgt kameru, atvainojos. Tātad trešais darba kārtības jautājums par ikgadēju apmaksāt atvaļinājuma piešķiršanu balvu noda pašvaldības domes priekšsēdētājiem Sergejam Maksimovam. 2022. Gada 7. Februārī ir saņemts iesniegums, kurā lūdz piešķirt domes priekšsēdētājas atvaļinājumu vienu apmaksātu kalendāra nedēļu no 2022. Gada 16. Februāra. Un līdz ar to būtu piešķirt balvu noda pašvaldības domes priekšsēdētājiem Sergejam Maksimovam ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu vienu kalendāra nedēļu no 2022. Gada 16. Februāra līdz 23. Februārim, atvainojas līdz 22. Februārim ieskaitot par nostrādāto laika periodu no 2021. Gada 1. Jūlija līdz 2022. Gada 30. Jūnijam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Sandra. Vai kolēgi vēlamies debatēt, vai ir jautājumi šobrīd? Neredzu. Tad lūgtu jūsu balsojumu, lūdzam jums atbalstīt. Balsošanu slēdzam. Tā, jā. 12 par, pret nav, atturās nav, Sergejs Maksimovs nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Paldies. Nākošais 4. Darba kārtības jautājums par finansēju piešķiršanu un no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paskatīšu ziņo Linda Ingaune. Lūdzu, Linda.
Labdien. Ir saņemts iesniegums no Viļakas bērnu un jaunības sporta skolas, kura lūdz finansiāli atbalstīt ložu šaušanos nodaļas izglītojumā čempionātam 10 metru ložu šaušanas sacensībās Norvēģijā Hanovrā. Lai mums projektam tika pievienots arī vēstule par atbalsta dalībai, kurā ir norādīti sekojošai izdevumi un kuras izdevumus sedz arī pati skola. Skola no šiem 11 uzskaitītajiem uzņemās sekt Covid testus Latvijā un ceļa izdevumus, lai skolēns tiktu līdz Topalī, no kurām es tālāk tiks brauciens uz Kamāru. Un pirmos četras tiek nodrošināta pati federācija. Ir pieslēgusies arī pati skolas direktora, ja ir kādi jautājumi vai interesējoši informācija, var viņa komentēt šobrīd. Summa, kas šobrīd sastāda, ir 1445
eiro. Paldies. Vai Ines ir kaut kas piebilstams?
Jā. Es varbūt gribētu ātri, jūs dzirdat mani, jā, tikai nevaru kameru, nezinu, kāpēc ieslēgt. Dzirdat, jā?
Dzirdam, jā.
Jā. Labdien, priekšsēdētāja kungs un cienījamie deputāti. Es gribu paskaidrot, tātad šaušanas federācija ir izvēlējusies mūsu šāvēju sportistu tātad dalība Eiropas čempionātā, jo janvāra beigās no 28. Līdz 30. Janvārim Elvā Igaunijā notika tātad tā klasešiem čempionātam un starp junioriem Latvijas izlase ir pirmais, tātad viņu arī kopā ar vēl vienu sportisti tieši tātad neimatiskā šautenē paņem gan miksā, kā jūs redzat, ko apmaksā, gan individuālā starta uz Norvēģiju. Puises arī visā junioru konkurencē, kur piedalījās gan Somi, gan Lietuvieši, Igauņi un Šveice un vēl daudzas. No 23. trījiem dalībniekiem ir ieņēmi 8. pozīciju un nākošie latvieši ir tikai 15. un 16. Tā ka un paņemts tiek uz Eiropas čempionātu. Gribu vēl te pateikt uzreiz, ka tātad pirmās pozīcijas Linda jau teica, tātad šaušanas federācija apmaksā. Mēs apmaksājam Latvijā Covid testu no saviem līdzekļiem un ceļa izdevumus. Pārējās pozīcijas, kuras varētu būt stabīlas, tā ir transporta izdevumi, tas prāmis un degviela varētu būt 150, kā jūs redzat, tādī pavadvēstulē klāt pielikumā. Naktsmītnes Norvēģijā 4 pa 135, bet var būt, ka, jo vakar man tur pēcpusdienu atsūtīja vēl šaušanas federācijas ģenerāls sekretāra Ieva, precizējumus, viņi izbrauks tikai 18. Tātad varbūt Zviedrijā vēl nakts uz vienu dienas izmaksas samazinās. Un arī dienas naudu mēs varam plānot nedot 65 eiro, bet varbūt pat mazāk tas ir jālem. Bet man tagad pašlaik galvenais ir tas, ka viņam līdz kaut kādiem 16. februārim ir jāpaziņo tiešām, ka mēs viņu atbalstām un šai dalībai, jo viņam mēnesi iepriekš ir jāpiesaka jau dalība šajā čempionātā. Un rīt mums arī ir tikšanās, bet kopsapulce šaušanas federācijas, kurā šis jautājums arī man ir jāatbild, vai mēs viņu tiešām atbalstām vai nē. Tātad, jā, tātad izdevumi varētu būt vēl augt, nē, bet vēl mazāki, jo, kad tā visu līdz galam zinās, tad arī vēlreiz varbūt sūtīs to vēstuli gan Valu novada pašvaldībai, gan arī man. Tā, varbūt tie paskaidrojumi vēl tādi.
Jā, paldies, Inesē, par precizējumu. Kolēga, vai ir jautājumi ziņotājiem par šo šobrīd? Neredzu nevienam jautājumu. Jā.
Varbūt vēl mazu precizējumu es gribētu teikt uz priekšdienā, ka tas varētu arī būt no manas puses kā tāds kā ierosinājums un iniciatīva un jūs ko teiktu, jo redzējāt tur tādī vēstulē atkal ir, šis ir atkal gatavošanās jaunajam sacensību ciklam, kad viņš tiks kvalificēts, ja jau būs labi starti, tad pasaules kausam junioros Vācijā Zūlē. Tad mans priekšlikums būtu tāds, varbūt, lai mēs tā arī vienotos, jā, šis izglītojamais, nu, teiksim, no, es nezinu, cik tur būs dalībnieku, no 40, piemēram, dalībniekiem tiek, nu, pusē līdz 20. Iekļaujas tajā, teiksim, konkurencē. Tad varbūt mēs viņu tālāk arī atbalstīsim, nu, tā, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši katreiz, kad mēs prasīsim jums kādu atbalstu, jūs vienmēr teiksiet, ka jā, nu, un tā, kāds var mans, teiksim, papildinājums tam.
Varbūt es varu pateikt, labdien, viņam jā. Būs rangs Inesē, un pēc ranga uz pasauli izsauc pēc ranga, uzrādītā rezultātā.
Nu jā, jā, varētu arī tā tiešām piekrist.
Okay. Labi, kolēgi, bija priekšlikums atbalstīt, šobrīd citu priekšlikumu neredzu, tad lūgtu jūsu balsojumu. Kas par to lai atbalstīt? Balsošanu slēdzam. 13 par pret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Tad jau lūdzu, Ines, informējiet, kā ir veicies, un tālāk mēs jau, kā Ludmila teica, par rangiem arī runāsim.
Jā.
Piektais jautājums, tātad par groziem balu no domes 2021. Gadā 23. Decembra lēmumu par balu no pašo iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to probūtnes laikā. Tā ziņu, tu līdz atvēršu.
Juris ziņo.
Jā, Juris Anuškans, jā.
Labdien. Tātad ir saņemts iesniegums no kultūras balvu novada kultūras un atpūtas centra direktora pienākuma izpildītājas Dianas Pošovas, kur viņa lūdz, jo direktori šobrīd nav, viņa ir prombūtnē, viņa lūdz samainīt vietām aizvietotājus. Viņa ir pirmā un aiz viņas ir nākošais skaņu operators Gins Grīslis. Un viņai ļoti daudz darba ir tieši savu pienākumu pildīšanai, un viņa lūdz šos aizvietotājus samainīt vietām. Un tā kā pirmais ir Gins Grīslis, un tad viņš arī šobrīd vadā kultūras un atpūtas centru, kam ir vadītājas nav, un Diana Pošova tikai tad, ja viņa, kā arī Ginta Grīšļa nav. Tādi ir šie grozījumi, ja izmaiņas šajā pagājušā gada lēmumā.
Jā, paldies. Sandra, vēl tāms?
Jautājums par pienākumu pildīšanu vai pienākumu nu, aizvietošana nav aprakstīta amata aprakstā?
Tas ir katrā iestādē individuāli katrā līgumā. Varbūt ir, varbūt nav. To es nemācēšu pateikt. Tad ir jāredz tas amata apraksts.
Bet šī iestādē nav paredzēts amata aprakstā kādam. Kas ko aizvieto? Parasti amata aprakstā ir rakstīts.
Amata apraksts.
Kas kuram ir pakļauts?
Amata aprakstu parakstā, amata apraksts ir līguma pielikums, ko parakstā iestādes vadītājs ar darbinieku, bet par cik pēc likuma iestādes vadītāju ieceļ domē, tad tomēr ir jāapstiprina domē, neatkarīgi no tā, kas ir amata aprakstā. Ja tas nesagritīs ar amata aprakstu, tad ir jāmaina amata apraksts, jo domes lēmums šajā situācijā ir galvenais.
Paldies, vai es sanabā atbildēju? Jā, atbildes saņēma. Kolēgi, vai vēl ir jautājumi, vai vēlamies debatēt par šo? Šobrīd neredzu. Tātad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsošanu slēdzam. Balsošanas rezultāti. 13 pārpret nav atturēts, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais sestais jautājums par samaksas apmēru samazināšanu par izpērkamo zemi Baltiņavas pagastā balvu novadā. Ziņo Ginta Zaharāne. Lūdzu.
Labdien! Noteikti samazināju par Karīnas Romanovas nekustamā īpašuma Tilžas iela 22A Baltiņavas pagastā balvu novadā izpērkamo daļu 1,23 hektāru platībā. 50% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tas ir par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā 25% un par nepilngadīgiem bērniem ģimene arī 25%. Šī ir zeme, ko pērk papildus mantojuma zemei, kur pārsniedz arhīvu izziņā norādīto platību. Pērk par sertifikātiem vai naudu, bet no valsts.
Jā, un tātad šīs atvārdes, šie samazinājumi ir atbilstoši normatīvu aktu prasībām.
Jā.
Jā. Jā, paldies. Kolēga, vai jautājumi ziņotāji? Šobrīd neredzu. Vai vēlamies debatēt? Neredzu. Tad lūgums jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Lēdzam balsošanu. Ja 13 pār, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākamais 7. Jautājums par zemes nomumu fiziskai personai balvos balvu novadā. Tātad ziņo, mirklīti, arī Ģinta Zahāna, lūdzu, Ģinta.
Tātad nodot nomu fiziskai personai zemi, Brīvības ielā 127B projekta atbalsta gadījumā. Fiziska persona lūdzu nodot nomā zemes vienību suņu pastaigu treniņu laukumu izveidošanai un startais projektā. Un nodot nomā uz 7 gadiem un pēc projekta atbalstīšanas mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt nomas maksas noteikšanas lietu pieaicinot sertificētu vērtētāju.
Paldies. Kolēgi, vai ir kādi jautājumi ziņotāji? Man gan būtu piebilde, būt arī Gintai sagatavotos šos noteikumus, ja ņemot vienā, ka mēs izpētām šo teritoriju ap mūžu, tad būtu tomēr paredzēt ja nu gadījumā tas kaut kā nesatāk koncepcijā, bet manuprāt, viss būtu vajadzētu sadarēt, tāpēc vai kāda ir šis līguma, nomas līguma izmaiņa. Bet kopumā, manuprāt, tas atbilst, bet, nu, ja nu maz, kādā vai tie grozījumi neieliek mūsu ļoti stingri. Ja, paskatīties, kas ja nu gadījumā nesakrīt ar koncepciju, tagad būs šis
Es atvainoju, šī teritorija ir apvārtais starp ezeru un Brīvības ielu. Tas ir pilsētas
sūma. Jā, varbūt es kaut ko jaucu piedodīt, tad varbūt ne, jā. Man liekas, jā.
Tas paldies.
Jā, labi, paldies. Man neskāpēc liekas, ka tas ietums tajā teritorijā, bet labi, varbūt es piedodīju jūs. Paldies. Kolēgi, jautājumu. Jūs atbalstīt lūdzu jūs balstumu. 13 pārpret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma nav. Lēmums ir pieņems vienbalsīgi, paldies. Nākošais jautājums 8. Par vecāku izmaksājumu noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ja, un ziņo Aija Mežalā. Lūdzu.
Aija. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums bija arī skatīts pagājušajā gadā, bet es varbūt nolasīšu kolēģi lēmumu projektu un tad mēs varēsim diskutēt. Tātad pirmais, noteikti balva noda pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes vecāku līdzfinansējumu. Balva mūzikas skolā 9 eiro mēnesī, balva mākslas skolā 9 eiro mēnesī, Baltinās mūzikas un mākslas skolā 9 eiro mēnesī, Viļakas mūzikas un mākslas skolā 9 eiro mēnesī. Noteikti, ka 22. Gada 1. Februāri Balva noda pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs vecāku līdzfinansējuma maksa netiek piemērota. Lēmuma pirmajā punktā Baltinavas mūzikas un mākslas skolai noteiktais vecāku līdzfinansējums piemērojums ar 22. Gada 1. Februāri. Lēmuma pirmajā punktā Viļakas mūzikas un mākslas skolai noteiktais vecāku līdzfinansējums piemērojums ar 22. Gada 1. Septembrī. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem balva noda domes 19. Gada 23. Maija lēmumu par vecāku līdzfinansējumu noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Baltinavas noda domes 20. Gada 27. Februāra lēmuma par Baltinavas noda pašvaldības sniegto pakalpojumu pašizmaksas un tarifu apstiprināšanu 7.2. Apakšpunktu. Atzīt Viļakas noda domes 14. Gada 27. Marta lēmumu par vecāku līdzfinansējumu maksas noteikšanu Viļakas un mūzikas mākslas skolā par spēku zaudējušu 22. Gada 1. Jūniju, uzdot balvu noda pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem informēt izglītojumu vecākus vai likumiskos pārstājus par pieņemto lēmumu, un kontroli par lēmumu izpildi uzdot balvu noda pašvaldības profesionālās ievirzes iestādes izglītības iestāžu vadītājiem. Kāpēc es kolēģi šo lēmumu virzu? Es esmu iepazinusies un esmu daudzkārt runājusi ar iestāžu vadītājiem. Skaidrs, ka dalās viedokļi. Es esmu vēlreiz pārlasījusi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas realizācijas specifiku, kur ir viņa savādāka saistībā ar mākslas un mūzikas skolu. Ja būs vajadzība noteikti, jums arī pārsūtīs šo specifiku, lai jūs iepazītasties, gan vajadzēja arī pārsūtīt jau tagad, lai jūs kolēģi to redzat. Es esmu uzklausījusi izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circeni, es gan nebiju pieslēgusies Zoomā, man bija, nebija iespēja, varbūt arī nebija vajadzība. Tagad šo jautājumu debatējam. Var sakot, šis šāds lēmprojekts ir sagatavots, un ja jūs redzat, ka šādu mēs varam virzīt un apstiprināt un lemt, tad lūdzu kolēģi jūs atbalstu. Vai ir kādi jautājumi? Paldies!
Jā. Jā, paldies, Aija. Rūta ir pacēlus roku pirms, tātad pirms Rūta, Rūta ir izsniegusi arī priešlikumu, kolēģi varam apskatīt to priešlikumu sadaļā, jā, un Rūta arī vairāk kārt arī man ir uzrunājusi, teiks, ka šis jautājums varbūt ir sasteigts, un to vajag izdebatēt gan komitē, varbūt arī kopumā, jā, bet šobrīd to, ko gribēja pateikt, Aija, ka tad, kad bija iestāžu vadītāji sanākuši lēma par vecāku līdzmaksām, jā, ka tomēr arī sporta skolai, uzskatīja, ka būtu vajadzīgs līdzmaksājums, bet ir vairāki argumenti, kāpēc varbūt šobrīd mēs aicinātu sporta skolai nepiemērot līdzfinansējumu, tāpēc, jā, Ruta, lūdzu jums vārds.
Jā. Man ir vairāki jautājumi, un ja drīkst, tad es šos jautājumus uzdošu pa vienam, saņemot atbildi uz katru no tiem. Man ir jautājums Aijai, vai varbūt arī izpilde struktūrām, tad kādā speciālistu lokā ir apspriesti šie jautājumi, kuri šobrīd ir iekļauti lēmuma projektā?
Es varbūt atbildēšu, kā es to redzu, jā, un tad varbūt arī izpilde vara. Pirmkārt, bija Zooms profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem. Es saprotu, ka debates nebija karstas un ir arī bijis savādāks lēmums. Tad es esmu izdebatējis ar Inesi Circeni par šo jautājumu. Arī viņa ir savs viedoklis, es esmu uzklausījis. Un es esmu uzklausījis arī priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieces viedokli. Un es saprotu, ka kolēģi atcerieties, arī mēs rudenī debatējām, es šo jautājumu paceltu un nobalsojumu, es skaidrs ne par labu. Manam ieteikumam, ka ir jābūt vienotai pieeja sporta skolu maksājumā, es biju par, ka viņš būtu tā kā jāpielīdzina visiem kā 2 eiro, bet to var kolēģi nebija ar manis vienis prātis, jā. Bet es uzskatu tā, kā mēs lemsim, noteikti šim mācību gadam mums ir jāaiziet uz vienotu maksājumu, vai tas ir nepiemērots vai piemērots, tas ir mūsu lēmums. Par nākošiem gadiem tad mēs spriestu, Un nu, ko es esmu novērojusi, kolēģi, skaidrs, ka man vairs bērni skolā nemācās, bet es redzu, kāda ir tā situācija, un ar to covidu gan psiholoģiski, gan fiziski cilvēki ir, tieksim tā, iedragāti. Varbūt ļausim tomēr šo maksājumu neatbalstīt, bet tāds ir tāds mans viedoklis, un tāds man, tā es esmu uzklausījusi no dažādām pusēm, un tāds ir pagaidām mans redzējums. Tā kā Rutei apmierina, tad varbūt kādam vēl var uzdot šo jautājumu. Jā.
Man ir nākamais jautājums, vai tas viedoklis, kāds ir iekļauts šīm lēmuma projektā, saskana ar to, kāds izskanēja iestāžu vadītāju sanāksmē?
Tu varbūt varētu atbildēt izglītības pārvaldes vadītāju nesasirceni, jo es nepiedalījos šajā.
Es varu atbildēt, jā, tas ir attiecībā, ja mēs runājam par citu, par, gan par mākslas, gan par mūzikas skolu, jā, tas viedoklis sakrīt šobrīd, es arī, kad pirms pieteicu šo jautājumu, ka vienīgā jautājuma, ko nesakrīt viedoklis, attiecība sporta skolu līdzfinansējumu. Šajā gadījumā, manuprāt, es nemaldos, tad bija lems, ka pēc noteikta algoritma, vai jauno mācību gadu, vai kā bija priekšlikums bija noteikti 2 eiro. Šobrīd tas piedāvājums, ko mēs esam sagatavojuši, tad ir, ka sporta skolai līdzmaksājums netiek noteikts. Nesaskrīt. Atbildēt, nesakrīt.
Nākamais jautājums. Stādot budžetu, droši vien sporta skolām šiem mācību maksa droši vien ir iekļauta ieņēmuma daļā. Tā tas ir droši vien.
Noteikti.
Jā, tātad tas mums ir jau šobrīd droši vien būs jāfinansē no pašvaldības budžeta.
Tamāra, varbūt, kas tur varētu tā konkrēti atbildēt ar šīm lietām?
Jā, budžeta maksājums bija paredzēts balvu sporta skolai, 3,5 tūkstoši aptuveni. Pārējām skolam nebija paredzēts līdzfinansējums, tā kā viņi līdz šim laikam nav neko iekasējuši.
Bet tamēr es jūs papildināšu, līdz janvārim mēs esam iekasējuši 2 eiro.
Jā, mēs janvāri esam iekasējuši 2 eiro.
Ar 1. februāra tikai tiks noņemta maksa balvi.
Jā. Ja jūs pieņemsat tādu lēmumu.
Ja mēs pieņemsim, jā.
Jā.
Mhm. Tā, nākamais jautājums, kāpēc Baltina vai šo jauno mācību maksu Baltinavas muzikas un mākslas skolai piemērot 1. februāri un Viļakai ar 1. septembri?
Es varu izskaidrot, es biju pieslēgusies tad, kad lēma, jā, skolas. Šīs bija komisijas lēmums tāds, ka Baltinava pašlaik maksa 10 eiro. Un tie 9 eiro ir labvēlīgi tā kā vecākiem skolai. Un tas, kas ir labvēlīgs vecākiem, tātad viņu pieņem jau ar februāri. Un otrais bija piemērot to jaunu lielāku maksu ar jaunu mācību gadu. Tātad, ka ja bērni jau ir iesakuši, jāsaka, ar septembri šo mācību gadu, un viņš jau beigsies maija, lai nav pēkšņi, nu, jāsaka, vecākiem jāizdomās, vai viņš šos 2 mēnešus ir spējīgs maksāt vai ne, tāpēc, ka viņš ir rēkinājies, nu, piemēram, tur Viļakā tie 6 eiro, ja ir bijis, viņš rēkinājies ar šo naudiņu, un viņam nav labvēlīgs šīs lēmums, un tad viņš stāto spēkā ar jaunu mācību gadu. Tāds bija, jā.
Un pēdējais jautājums, jautājumu sadaļā, tad kas ir tas arguments, kāpēc mēs nepiemērojam sporta skolām vecāku līdzdalības maksājumu, kurš patiesībā ir pietiekami smieklīgs salīdzinoši ar muzikas un mākslas skolām?
Tā. Sergie, vai jūs atbildiesiet, vai man tagad būtu? Kā tur ir tagad tā situācija?
Mēs esam kopā. Šobrīd, kāpēc vispār šo jautājumu attiecībā arī sporta skolu tiek plānots atcelts, es rosinātu arī atbalstīt nepiemērot, jo, nu, vienas puses tas ir jautājums par vienlīdzīgu pie attiecībā uz lietām, kas skar iedzīvotājus un arī darbinieku. Mēs centamies veidot saistošos noteikumus vai piemērot normatīvos aktus tā, lai tas būtu par labu, vai tas ir zemes attiecība atlaidēm, vai tas ir kaut kādām atalgojumu formātu tā, vai tas ir iedzīvotājiem un vai arī darbiniekiem ir pa labu šajā gadījumā, ja divās sporta skolās netika piemērots, un tur ir savi argumenti, kāpēc netiek piemēroti, ja piekrītu viedokļam, ka šis līdzmaksājums ir pietiekoši zems un pietiekoši smieklīgs, bet patiesībā tas ir mūsu attieksmes jautājums, jo vēl jau vairāk atkāpšos ar to, ka lielai daļai iedzīvotāju grupai, ka varbūt daudz bērnu ģimeni vai trūcīgām ģimenēm, viņi arī, ja mēs arī pieņemsim šo līdzmaksājumu, viņam tik un tā nebūs jāmaksā. Šobrīd noņemot maksājumu. Es nesaku, ka tas būs mūžīgi un uz mūžīgiem laikiem. Protams, mēs piekrītu Rūtai, ka tas par to būtu jādebatē, jā, bet kāpēc varbūt arī šobrīd tas ārkārtīgi sēdes jautājumus, ka tam tāpēc, ka aicinājums ir pievērst, ka tas to šajā brīdī, kad daudzi bērni sāk slimot arī šo pandēmiju Covidu, jā, ka tomēr mēs šādā veidā cenšamies pievērst uzmanību tam, ka vajadzīgas fiziskas aktivitātes. To, protams, tas nemotavies tagad nebūs tā, ka tagad 100 bērnu pieteiksies sporta skolā, ja, un tagad masveidā tagad ar šo 2 eiro vai 1 eiro dēļ, bet tas mums parādā mūsu attieksmi par to, par tiem vecākiem, kuri cenšas, kuri strādā, kuri ir spējīgi samaksāt un kuri maksā. Tas attieksmes jautājums uz to, ka mēs šobrīd pievēršam uzmanību fiziskām aktivitātēm nekādā ziņā, neuzteikt, ka mēs nesaprotam, nenovērtējām intelektuālo jeb smadzenes un šobrīd atbalstam muskuļus un neatbalstam prātu jeb intelektu attiecībā uz mūzikas un mākslas, ko, protams, mēs diskusijā arī turpmāk varam domāt, vai šie 9 vai 7, tagad nav man priekšā, arī varbūt ir pat daudz, mēs varam pārskatīt arī šos jautājumus, bet šobrīd tas, tas uzsvars ir uz fiziskam aktivitātēm, nu, varbūt nebūtu korekti pilotot olimpiādes kontekstā, jā, bet jebkurā gadījumā ar šo mēs parādītu savu attieksmi tieši par fiziskam aktivitātēm šai pandēmijas laikā, tāpēc arī šis jautājums ir tagad, lai mēs varētu jau ar februāri piemērot un līdzīgi šajā brīdī nepiemērot sporta skolē maksu ne Viļaka, ne Baltinavā, ne Rugājos, ne arī Balvos. Tāds, tāds ir tas. Kāpēc tur ir garš tās, ko varbūt tā jau var arī novasīt un izstāstīt, ja attiecībā ar izmaksām, kādas ir sporta skolā, ja, tad šobrīd arī vecākiem bez tā, ko viņi maksātu 1 vai 2 eiro vai vairāk, ja vecākiem tieši sportā ļoti daudz dažādu līdzmaksājumu, ja, ka to ir piedalotas sacensībās, ja, kur Protams, mēs varam diskutēt arī, kā mēs no bērni nokļūst, vai kāpēc tomēr tik bieži vecākiem ir jāizmanta arī savs personīgais transports nogādājot bērnus uz sporta sacensībām, jā. Bet šobrīd tik un tā ar sporta apaviem daudzas citas preces, kas ir nepieciešamas izpildīt šo sporta programmu, ir nepieciešams liels līdzfinansējums. Nu, man kā piemēru, protams, man jau varbūt tas ir mīts, kas man ir radies, ja piemēram sporta dējas, tur ir ļoti lielas izmaksas attiecībā uz šiem tērpiem. Jā, nezinu, tāds man komentārs, varbūt tā jau var papildināt.
Jā, kolēģi, es redzu, ka ir gan roka, bet es bišķi varbūt paturpināšu priekšsēdētāja teikto. Skaidrs, ka es ļoti labi saprotu, ka šeit tā kolēģi neizprot to vienā to pieju pie visām skolām, ja? Bet tiešām pilnīgi bez tādām kaut kādām interešu vai kaut kādām lietām, ja, vienkārši pāriet un paskatoties, ja, par tām visām sacensībām. Es saprotu, arī sporta skolā nav to mums iegūmu tik augstu, kā mēs gribētu, ne tajā pašā futbolā, ne basketbolā, bet redziet, kā vietlaklēti mums startēs arī tikko Facebookā nolaikoja kādie sasniegumi, bet šeit ir tā skolas specifika, kad viņi strādā grupā, ka viņiem ir obligātās tās sacensības, ka brīvdienās tiem vecākiem ir jāved tie bērni uz tām sacensībām, arī sporta skola, bet un paralēli saprot, mums tā transporta nav tik daudz, lai mēs varētu visu to darīt kopā. Ļoti daudz tie bērni tomēr ved uz tām balles dejām, un dārgas ir tās visas izmaksas, cik reži runās, kad cik maksā apavi un cik maksā tērpi, tur ir 200 eiro tas viss ir. Tie mācību treniņi, kas tur viņiem ir obligāti, tās treniņa nometnes, skaidrs, ka tur vecāki dod savas naudas, gan tiem sporta apaviem, kas ir dārgi, un tie sporta tērpi, visi ir milzīgās cenās. Nu, kolēģi, varbūt paskatāmies, pamēģinām līdz tam septembrim, mēs jau varam šajā tām arī vēl vasarā pieķerties un tiešām iziet ar komiteju un atkal padiskutēt, bet uz doto mirkli, ja šis jautājums atliks mums uz domes sēdi, nu, paskatāmies, varbūt ir vēl arī Egons, ko grib teikt, un tad skatāmies tālāk, jā.
Jā, labdien, kolēģi, ja drīkst. Ļoti negribētos, lai šī diskusija iegūtu nepārāk labu nokrāsu, bet man liekas, ka manuprāt, pēc direktoru sanāksmes man nelikās, ka kādas indikācijas ir tādas, kas, nu, kas liecinātu par neapmierinātību starpības starp mūzikas mākslas skolu un sporta skolu līdzfinansējumu, nu, gandrīz 5 reizes zemākā ir. Es viņu nosauktu par simbolisku pie tā mūsu pašvaldības atbalsta, kas ir kopumā bērniem un viņu interesēm. Man liekas, ka tas tāds, nu, godprātības dalības maksājums būtu, jo tā nauda, ja aiziet bērniem, viņi jau neaiziet nekam citam, lai uzlabotu bērnu mācību apstākļus un tā. Man liekas, ka Jā, es šobrīd, tāpat kā iepriekš, piekrītu Rutas priekšlikumam.
Imants Naudis.
Labdien, kolēģi visiem. Jā, es uzklausīju visus jūsu argumentus, un katrā ir sava loģika un daudz, kam var piekrist. Es gribētu pateikt no cita aspekta. Jā, nesalīdzinot vienas un otras šīs tātad skolu, viena otra tipā skolas, bet no cita aspekta par to, ka mums ir četriem novadiem katram sava priekšvēsture. Mēs esam kopā sanākuši ar dažādu iepriekšējo vēsturi. Un tas princips arī tad, ka veidojātu attīstības plānu kopīgo, tas bija viens no principiem arī tāds, lai nepasliktinātos dažādas situācijas un dažādi pakalpojumi attiecībā uz iedzīvotāju. Un situācija bija vēsturiski pirms reformas tāda, ka tiešām trīs novados Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadā nebija šī līdzfinansējuma sporta skolās. Lai gan tas arī, protams, arī Balvos ir simboliskas bija, bet fakts kā tāds, ka tādas nebija. Un pirms pāris gadiem es minēju arī piemēru par Baltinavu tieši. Baltinavas vidusskolā mums bija Balvu sporta skolas grupas darbojās, kur darbojās mūsu vietējie bērni, bet pirms pāris gadiem Baltinava tieši pārgāja pie Viļakas sporta skolas, tieši tāpēc, ka šī līdzfinansējuma nebija vispār. Un jā, būtu ideāli attieksme pret bērniem, pret vecākiem tas, ka mēs būtu turīgāki, bagātāki, un arī šīs mūzikas mākslas skolās varētu samazināt nākotnē līdzmaksājumu. Tas būtu labi, bet šobrīd, manuprāt, liekas, ka nevajag to pasliktināt situāciju, kāda bija pirms reformas. Un pirms reformas tas ir fakts, ka šajos novados trijos, ko es nosaucu, sporta skolās nebija līdzmaksājuma, bet mūzikas mākslas skolās bija. Un tā, ka šobrīd es esmu par šo variantu, kāds ir šobrīd lēmuma projektā, bet, protams, mums ir iespēja nākotnē virzīties uz citu situāciju, bet šobrīd atbalstu piedāvāto lēmuma projektu.
Paldies, Imantam. Aldis?
Jā, labdien, kolēģi. Es būtībā šobrīd jau paceļot roku vēl nebija noklausījies Imantu, bet faktiski pievienojos Imanta minētajam. Nedrīkst salīdzināt un izvērtēt, kas ir svarīgāks vai tamlīdzīgi, un ir svarīgs jautājums par to vienlīdzīgo attieksmi, bet jāņem vērā arī šī te priekšvēsture un jāņem vērā arī tas, kad es saprotu, diskusijas ir bijušas direktoru starpā un ir novienojušies par šo te pašreizējo risinājumu, un es saprotu, arī iebildumi būtiski nav bijuši. Tāpēc mans aicinājums ir tomēr atbalstīt pašreizējā versijā šo te projektu un vienkārši ejam uz priekšu un strādājam arī turpmākas precizēšanas, ja ir nepieciešams, bet šobrīd nav nepieciešams šo te sarežģīt. Paldies.
Jā, paldies Valdim. Jānis un Ruta.
Manuprāt, liekas dīvaini, ka tomēr tādu jautājumu, kas ir pietiekoši nozīmīgs novadam šīm skolām un bērniem un vecākiem, mēs uzliekam lemšanā uz ārkārtas domas sēdi. Es gan teiktu, lai nebūtu ne vienas, ne otras puses pārsteidzīga rīcība, viņu atgriezt izskatīšanai izglītības komitejas sēdē, un tad pēc izskatīšanas komitejas sēdē arī virzīt balsošanai domas sēdē. Paldies.
Jāni, paldies, ka nodzam. Ruta?
Es piekrītu Jāņa priekšlikumam, ko es arī esmu izteikusi jau vakarā, iesniedzot to savu lietvari, jo, kā jau atzīmēja, ja mēs šo jautājumu skatām jau otro reizi. Pirmoreiz tas bija kaut kad rudenī, un tas arī bija steidzamības kārtībā un nesagatavots. Un tad bija atkal pa vidu vairāki mēneši pilnīgs miers, nevārda par šo jautājumu. Un atkal šis jautājums parādās steidzamības kārtībā, un ar deputātiem vispār šis jautājums nav diskutēts. Man tas, piemēram, tas ir nepieņemami. Es pieņemšu tādu lēmumu, kādu mēs gatavo pieņemt tādu lēmumu, kādu akceptēs kopumā izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti. Un es ļoti labi saprotu, un jūs man varat droši ticēt, kāpēc mākslas un mūzikas skolām ir tāds vecāku līdzmaksājums, ir, nu kāds tas ir, un pietiekami augsts. Bet es nevaru saprast, kāpēc tomēr sporta skolām nevar būt šis kaut minimālais vecāku līdzmaksājums. Mēs sakām, ka mēs neesam turīgi un tā tālāk, bet valsts atbalsts mums vecākiem pieaug un arī šogad pieaug. Nu tad kāpēc šos 2 eiro, piemēram, visi nevar maksāt kā līdzmaksājumu? Un arī tiem cilvēkiem, kuri patiešām pie mums kā ir, nav īpaši maksāt spējīgi, kā uzsvēra priekšsēdētājs, mums ir pietiekamas sociālās garantijas un pietiekami daudz mehānismu, kā mēs viņus varam atbalstīt, no, atbalstīt ar šo līdzmaksājumu. Un arī mēs tikko atceramies iepriekšējā sēdē un vēl pirms sēdes sūri grūti strādām, lai saliktu kopā mūsu novada budžeti un lai mēs varētu saimniekot un normāli saimniekot nākamajā, tas ir šajā gadā. Un mēs atceramies, ar kādām grūtībām tas nāca. Un tagad mēs tādu pietiekami vieglu roku bez īpašas diskusijas gatavojamies nu, no dažiem tūkstošiem atteikties. Manuprāt, šajā situācijā tas nav pārāk. Nav pārāk. Un patiesībā man šī tāda vispārējā komunisma principa ieviešana liekas kaut kādā veidā nu, nepieņemama, kas noņem jebkuru no atbildības. Nu, izvēloties bērnu laist sporta vai mākslas skolā, nu, tā ir vecāku līdzatbildība un arī līdzdalība un arī šis kaut nelielais maksājums, tomēr uztur šo saikni un es domāju, ka tas ir tikai normāli. Un es zinu, ka kāds no manas partijas kolēģiem droši vien man pārmetīs to, ka tas taču bija iekļauts arī mūsu priekšvēlēšanu programmā, jā, es tam piekrītu, bet, teiksim, analizējot šo situāciju un tagad skatoties šo situāciju, nu, es redzu un skatos, ka varbūt mēs varam arī atzīt, ka šis solījums varbūt nebija īpaši veiksmīgs un varbūt, ka mums ir jāpietiek spēkam pateikt, ka esam kļūdījušies un pieņemt lēmumu, kurš būtu cits, ja nē, tad vismaz, lai šis lēmums mums ir izdiskutēts. Un lai nav tā, ka mums atšķiras tas, ko norunā iestāžu vadītāju sanāksmē un kādus priekšlikumus izvirza un kādi nonāk līdz domes sēdei. Un tad runājot tādās labi saprotamās politiskās līdzībās, rodas jautājums, nu, no kura zooloģiskā dārza, tad šāds lēma projekts beigās ir pietiekami nesaprotamā kārtā parādījies. Es aicinu šo jautājumu atlikt un tomēr atvirzīt atpakaļ uz komitejām un izskatīt komitejās atbilstošā kārtībā un secībā.
Sandra Kindzeldze.
Jā, es varbūt, man arī klausoties šajā diskusijā un arī tajā, ko mēs runājām iepriekš pagājušā gadā, ko mēs tur mazliet šim jautājumam pieskārāmies. Pirmais, kas man nāk prātā, arī ko Ruta tikko minēja, ka tas maksājums veicina kaut kādu atbildību un līdzatbildību šiem bērniem un viņu vecākiem par to, kur viņi ņem dalību, kam viņi ir piederīgi un tā tālāk. Bet neiedziļinoties šajā visā, man ir daudz argumenti savā galvā šobrīd par un pret. Es arī neuzskatu par vajadzīgu šo jautājumu tik ļoti varbūt sasteikt. Nu tiešām, ja mēs 3 mēnešus esam klusējuši, tad mēs varam paklusēt vēl vienu mēnesi un tiešām nevis ārkārtas domas sēdē, bet komitejas sēdē šo jautājumu pietiekoši smalki un detalizēti uzklausīt gan iesaistītās puses, gan arī izskatīt. Tā kā es aicinātu arī varbūt likt uz balsošanu deputātes Rūtas izvirzīto priekšlikumu un tad tālāk arī skatīties.
Jā, paldies, Sandrai. Aija.
Ja mēs esam kolēģi tik tālu debatējuši un sāka, ja runā par vecāku disciplīnu un tādu kā līdzatbildību, man drusiņi gribētos dzirdēt pāris teikumos no Ludmilas Beļikovas, kā vispār veicās maksāšanu, jo es saprotu, ka šī samaksa mums nav tik seni iekļautā, ja, sporta skolē. Kā jums veicās, cik čakli maksā un kā jums tā viss apritē notiek un kā jūs to darbību veicat? Lūdzu, drusiņi nedaudz. Paldies.
Labdien. Priekšsēdētājs, deputāti un kolēgi, es varu padalīties, pat cik mums tāds līdzfinansējums jau bija noteikts no 2014. Gada. Lieta tāda, paņemsim uz šodienu 388 audzēkņi, 44 interešu izglītības audzēkņi atbrīvoti no līdzfinansējuma, 90 audzēkņi sociālā maznodrošinātā statusā atbrīvoti, 40 audzēkņi ir izlošu un sporta meistarības augstās klases audzēkņi. Tad tas nozīmē, ka 214 no tiem vecāki veic līdzfinansējumu. Gribu pateikt tā, vai organizē, var deorganizē, bet šausmīgu slogu dot treneriem. Mums sporta skola nav atsevišķi grāmatvedības programmas, kura varētu sekot līdzi veiktiem maksājumiem. Mums pašiem lietvedējiem un treneriem jākiekse katru mēnesi no ieņemumiem vecāku maksājumi, jāsaliek kopā. Un jācīnās tālāk ar tiem vecākiem, kuri nav veikuši. Gribu pateikt tā, ka pārsvarā nemaksā ne tāpēc, ka varbūt to līdzekļu trūkums, bet vai dokumenti laicīgi nav noformēti, vai patiešām mums bija arī vecāku sanāksme, izskanēja arī priekšlikumi, kā ļoti daudz viņi līdzfinansē piedalīšanos sacensībās un treniņos. Katram audzēkņam ir speciāli higieniski tikai priekš viena speciāli apavi treniņiem un sacensībām, kuri maksā absolūti visi virs 100. Nākošais man te blakiņa sēž. Viņa teica, viņai parīt jābrauc bērniem uz sacensībām, kur ir dalības maksā no viena cilvēka. No pārā 10 eiro, no pārā 20 un vēl 2 eiri viņš it kā samaksājas to nu, skolas maksu. Jā, mēs nodrošinām transportu, mēs nodrošinām ceļu, bet pat cik sports ir specifika tāda, ka obligāti sporta meistarības grupam jāpiedalā sentos 12-14 sacensībās un viņam visai grupai jāpiedalās. Nav tā, ka viens tikai tas, kurš ir apdāvināts, viņš brauc uz konkursu vai uz sacensībās. Nosacījumus ir pateicis, ka jāpiedalās obligāti visiem, kuri grib pabeigt to programmu. Varbūt nākošais man ļoti spilgts, paldies Imants, to atgādināja par piemēru ar Baltinavu. Bija ļoti labas grupas, bija ļoti laba sadarbība, bet tiešām Baltinavas vecāki nebija spējīgi samaksāt par to. Toreiz vēl man bija 1 eiro, man šķiet. Jā, un jā, godīgi runājot, nu, šajā brīdī, tad, kad mēs atradāmies tādā epidemioloģiskā situācijā valstī, mēs no vecākiem ļoti bieži saņemam zvanu lūgumus, lai mēs kaut kādā veidā mēģinātu iesaistīt aktivitātes tos bērnus. Viņi paliek slimīgākie, viņi paliek lielākie ar lieko svaru, ar cukura saslimšanām, un mēs mēģinām ar viņiem palīdzēt un strādājam ar tiem bērniem. Un, piemēram, ja visu divu laiku periodā, tad, kad bija attalināti, mums visas nodarbības notika ārā. Līdz ar to katram bērnam papildus jāiegādājas jau papildus speciālais treniņterps un apavi, ar kuriem viņam ir jāstrādā un jādzīvo pāru. Nu, tā kā, pat cik es esmu to līdzfinansējumu jau vairākus gadus piemērojusi. Es domāju, būtu labi dzirdēt viedokļus kolēģus Ineses un Rugāju sporta centra vadītājas, kā viņi, vai viņi ir ar vecākiem runājuši un kādi viņiem ir viedokļi. Paldies!
Būtu mēlā paldies, un bišķi kolēgi, jūs redzēt no 598, vēl Ludmilā? Nedzirdam.
No 388 jāmaksā ir 214, tas ir pārējiem mana skola.
Jā, un pārējiem maksā pašvaldība.
Pārējiem ir jā. Maz nodrošināti un...
Jā, saprotu, tas ir nākļiņa no pašvaldības. Jā, Ludmila, paldies, paldies.
Jā, paldies, paldies Ludmilai, paldies Sājai. Kolēgi, varbūt es piekrītu, ka jā, varbūt vēl ir nepieciešama šī debata, es jau un šeit par to, ka šodien mēs to skatām ārkārtas sēdā, jā, man būtu nav skatījis. Tā ir mana atbildība, jā, man bija vairākas sarunas, gan telefoniskas, gan ar izglītības pārvaldi klātienē, gan āju, gan arī sporta skolām, jā, tas varbūt, ko nedaudz, teiksim, dara to, tajā brīdī, kad bija Zooms, ka Udmila Rīnisi un citas sporta skolas nedaudz noklusē un tad vienojās, ja, bet vēlos pievērst uzmanību, ka šis mūsu lēmums nav pasliktu tam, ko viņi tur vienojās, ja tā, ka viņi to redzēja. Protams, mēs varam atgriezties. Kolēģi, šobrīd es aicinātu, ja jūs piekrītat, slēdzam debates, ja, un tad lūgtu jūsu balsam, pa cik ir viens priekšlikums no Rūtas Cibules, saprotu, kam arī pievienojās gan Jānis, gan Sandra, ka vajadzētu tomēr debatēt, ja, un tad, būtu balsams par to, lai par šo priekšlikumu, ja, un tad jau jebkurā gadījumā mēs esam iesākuši debati, ja, bet šobrīd netkagi no lēmuma, vai mēs šodien pieņemsim lēmumu vai nav, to diskusiju mēs varam turpināt. Jā, tā ir mana atbildība, kāpēc šis jautājums uz ārkārtas sēdi ir. Man viens no argumentiem bija tāpēc, ka lēmēs šo varam piemērot arī ar februāri. Pēc būtības tas bija jādebat arī pie budžeta, piekrītu arī attiecībā uz šo, bet kaut kā tajā brīdī tas fokus bija uz citu. Tāpēc, kolēģi, ja drīkst, slēdzam debates, jā, un tātad lūgtu jūsu balsojumu. Tātad, mirklīte, aizem uz priekšlikumiem. Tātad, jā, Jūlija mums nonovīgie lūdzu.
Jā, aiziet uz priekšlikumiem, tur viņš automātiski parādīsies, jo viņš ir uzreiz vakar ievadīts, kamēr nebija sēde sākusies, viņš uzreiz būs visiem redzams.
Tagad man vispār sēde pazuda.
Ieiet vēlreiz domes sēdē.
Tātad, lūdzu jūsu balsojumu priekšlikumos, kas par to, lai atbalstītu Rūtas Cibules priekšlikumu, atlikšu šī darba kārtības jautājumu izskatīšanu, kādu no nākamām kārtām domes sēdēm. Jautājums izskatīts komitejas nav viennozīmīgi uztvērt maksas atcelšanā par sporta skolām kontekstā ar maksas un mūzikas skolu vecāku līdzfinansējumu. Neskatoties uz šī jautājumu steidzamību, piedāvo jautājumu tomēr rūpīgi izdiskutēt arī ar deputātiem un komitejas, ne tikai skolu pārstāvju, ir īpaša situācija, kad signāli no profesionālas iepazīstināšanas skolu pārstāvju ir visai pretrunīgi. Un lēmuma projekts neatspoguļo vienoto viedokļi. Kolēga, lūdzu jūsu balsojumu, kas atbalsta šādu Rūtas priekšlikumu? Kolēga, neredzu balsojumu, tāpēc balsojumu lūdzu slēgt. Tātad pār 5 pret 7 atturās 1 nepiedāvā. Tā, šitas ir tas
jā, balsojums. Jā, un tagad jūs nosaucat, kas ir pār, kas ir pret un kas atturās, lai piefiksējas domes sēdes ierakstā.
Labi, tātad redzu pret, tātad pret Iveta Likeviča, Aldis Bukš, Rūt. Cibuļa par, tad piedodies augšu pa jaunu, tātad jauta secība. Iveta Rikeviča pret, Aldis Bukš pret, Rūta Cibuļa par, Marija Dubinska pret, Sandra Kapteine pret, Sandra Kindzuļa par, Anita Kokoreviča pret, Sergejs Maksimovs pret, Aija Mežele atturās, Egons Salmanis par, Imants Lišans pret, Jānis Rupovnieks par, Jānis Vansans par. Paldies, kolēgi, tātad ar balsu vairākumu šobrīd šis priekšlikums nav atbalstīts. Tā, atgriežamies tātad pie pamatdati. Jā.
Pagaidiet, jums sanāk, ka pret ir septiņas balsis, tas nozīmē, ka viņš ir atbalstīts, ne? Es īsti nesaprotu, varbūt, ne, lai jūs nokomentē pareizi.
Rutas priekšlikums atbalstīts, pret tas ir Jūlija.
Pagaidiet, es tagad pats apjūku, jā.
Kas? Mēs balsojām par priekšlikumu. Pret nobalsuma vairāku, nobalsoja vairākums. Priekšlikums nav pieņemts. Tagad jābalso par pamat jautājumu bez priekšlikuma.
Jā, tieši tā. Tātad, kolēgi, šobrīd atgriežamies iepriekšējais jautājums, tā? Un atgriežamies atpakaļ uz astoto jautājumu. Un tagad tā tad... Ai, ja nolasiet lūdzu vēlreiz lēmumu projektu, vai saprotams. Tātad šobrīd būs balsojums par lēmumu projektu. Lūdzu, ai, ja nolasiet vēlreiz.
Tā, meklīgi, kolēģi, varbūt tad es lasīšu pirmos divus punktus, ja?
Lasīšu.
Ja noteikti balvu noda pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes vecāku līdzfinansējumu, balvu mūzikas skolā 9 eiro, balvu mākslas skolā 9 eiro, Baltenavas mūzikas un mākslas skolā 9 eiro, Viļakas mūzikas un mākslas skolā 9 eiro. Noteikti 22. Gada 1. Februārī balvu noda pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs vecāku līdzfinansējuma maksa netiek piemērota. Un tad ir attiecīgi lēmumi, kas ir saistīti ar
Saprotam,
Labi, lēmuma pirmā punktā Baltinavas mūzikas un mākslas skolē noteiktais vecāku līdzfinansējums piemērojams ar 22. Gada 1. Februārī. Viļakas mūzikas un mākslas skolē noteiktais vecāku līdzfinansējums piemērojams ar 22. Gada 1. Septembrī. Un ar šī lēmuma spēkā stāšanos atdīt spēku zaudējušiem – Balvu noda domes lēmumam 19. Gada 23. Maijā par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Baltinavas noda domes 20. Gada 27. Februāra lēmuma par Baltinavas noda pašvaldības sniegto pakalpojumu pašizmaksas un tarifu apstiprināšanu. Atzīt Viļakas noda domes 14. Gada 27. Marta lēmumu par vecāku līdzfinansējumu maksas noteikšanu Viļakas mūzikas un mākslas skolā. Uzdot balvu noda pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem informēt izglītojamos vecākus vai likumiskos pārstāvjus par pieņemto lēmumu. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot balvu noda pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem.
Paldies, kolēģi.
Ja tu es atvainojos, priekšsēdētāji, man būtu jautājums juristiem, vai vienu un to pašu summu, jo balvu mūzikas un mākslas skolai summa nemainās. Vai viena un tā pati summa jāapstiprina divreiz, jo viņa jau ir apstiprināta iepriekš?
Tur došu jums pats atbildēšu, jo redzēt, mēs ar šo lēmumu atceļam iepriekšējos lēmumu. Tāpēc ir jāapstiprināt. Tā, Juri.
Bet lēmums jau skar tikai balvu sporta skolu. Balvu mūzikas un mākslas skolu šis lēmums neskar. Nekādas izmaiņas nav, tāpēc es īsti, vai tas ir, nu īsti nav saprotams, jo summa nemainās, nosaukums nemainās, tad kāpēc tur vispār šīs skolas ir iekšā lēmuma projektā?
Kas mums var atbildēt? Ilona mums ir. Ilona, jūs mums dzirdat?
Ilona ir, jā. Šajā lēmumā vienkārši pamatojums ir mainījies. Mums ir jauni saistošie noteikumi, līdz ar to uz šo jauno saistošu noteikumu pamata tiek apstiprināts lēmums, kurā ir vienkopus visu profesionālo ievirzu līdzfinansējumu maksa noteikta. Līdz ar to, lai nav jāmeklē un jājaucās pa veciem lēmumiem, tāpēc mēs to piedāvājam šo formu, to izdarīt vienā lēmumā vienkopus.
Paldies, sapratu.
Jā, paldies. Kolēgi, tātad. Vai ir saprotams, lēmuma projekts? Netkaļi no šī balsojuma, kolēgi, tad šī diskusija var turpināties, bet šobrīd tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai atbalstītu šādu lēmuma projektu. Lūdzu jūsu balsojumu.
Jūs tagad noslēdzat to balsošanu, lai redzētu, kas ir par ko balsojis, savādāk mēs neredzēsim.
Es neesmu noslēdzis iepriekšēju.
Nē, 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 šito balsošanu noslēdziet, lai parādās tā zaļā tabuliņa, kur viss parādās par pret atturās.
Esam nobalsoši tagad? Ne,
jā, 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 jūs esat nobalsoši vienkārši jānoslēdz, jā.
Labi, tātad balsojam šobrīd. Tā, jā, par 8 pret 0 atturās 5 nepiedalās balsojumā nav.
Tā. Varbūt nosaucat, kas ir par un kas atbalst.
Man ir jautājums, mēs deputāti arī redzam šo balsojumu vai neredzam?
Nē, šo balsojumu redz tikai priekšsēdētais un es.
Es tāds sauc.
Man ir ieteikums programmas izstrādātājiem tomēr
nav iespējams
paredzēt šādu
opciju.
Ok. Tātad, salkšu tātad vārdiski, Iveta Rikeviča par, Aldis Bukš par, Ruta Cibule atturās, Marija Durbinska par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzule atturās, Anita Kokoreviča par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Egon Saumanis atturās, Imants Lušans par. Tātad 8 par, pret nav atturās 5. Nepiedalās balsu nam ar balsu vairākumu. Šobrīd šis lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēgi, par debatēm.
Jā, un... Jāni Trupalnieku un Jāni Vancānu laikam nenosaucāt, ka viņi ir...
Jā, piedodat, jā, ja beigās. Jā. Jānis Trupalnieks atturās un Jānis Vancāns atturās. Jā. Tātad 8... Es vēlreiz nosaucu. Tātad 8 par, pret 0 atturās 5. Balsu vairākumu lēmums šodien ir pieņemts, bet tas neizslēdz turpināt dialogu, jā, un runāt, izvērtēt arī attiecībā gan uz mākslas, gan uz muzikas skolu. Kolēgi, paldies, ar šodien dienas kārtībā ir izcelta. Jā, paldies par darbu. Mums būtu jāvienojas par nākošo sēdi, uz kuru laiku orientējuši varētu būt gataviši lēmumu projektu attiecībā uz piedalīšanos un projektu līdzfinansējumu, lai mēs varētu ieplānot laiku, vai kāds var pateikt. Ar šo sēdi es slēdzu.
Projekti jāiesniedz līdz 17.
Nu, tad lielas.
Lielas izvēles nav.
Tas nozīmē, ka tā ir pirmdiena, otrdiena, trešdiena, otrdiena varbūt. Kolēgi var...
Visdrīzāk, ka 15. Lai paliek mazliet rezerve arī sagatavot normālu lēmumu projektu bez speigas. Tad...
Jā, nu daram tā, kolēgi, vai varam, tā būtu pēcpusdiena, kā šodien, tad divos? Laikam jau, jā, klusē.
Laikam klusē. Divos, jā.
Jā, kolēgi, paldies, tad lūgums rezervēt laiku otrdien pulkstens divos ārkārtas sēde attiecībos projektiem. Šodien paldies par darbu. Viedokļi varbūt atšķirība šobrīd. Paldies par diskusijām un jauku dienu.